Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagluluwas ang Western Australia ng hanggang 80% ng kanilang ani kasabay ng pag-target ng Estado sa mga namumuhunang banyaga. Kaya ano ang mangyayari kapag ang dalawa ay pinagsama? Isang magsasaka ang nagbenta ng kanyang ari-arian sa mga mamimiling Tsino at nagsabing ito ang pinakamagandang desisyong ginawa niya sa negosyo. Sa ating wika, narito ang ulat ni Hannah Sinclair. Ang Green Gold Farm ay nasa layong 2 oras mula sa hilaga ng Perth. Sa kahabaan ng 300 hektarya, 50,000 puno ng oliba ang handa ng anihin. Si Cyril Sosiay ay isang magsasaka ng mahigit na 40 taon pero kamakailan lamang nagsimula sa Australia. Sinabi ng namamahala ng Bukirin na lumikas siya sa Western Australia buhat sa Zimbabwe noong 2002.
I named it Green Gold Farm because olives is green and I was hoping to get some gold out of it. It's also the national colors of Australia.
Pagkatapos ng ilang magandang ani, tinamaan si Ginoong Sosiay ng masamang kapalaran at sinubukang ibenta ang Green Gold Farm noong 2014.
There was one stage, maybe it was sort of 2004, when the banks were lending a lot of money. And then when you have your figures and people say, oh no, you know, if you process so many tons of olives and all that, you'll be able to do this and that. So on paper, it looked very promising. But in reality, it wasn't that at all. And this is where farming is a totally different animal. It's very easy to be a successful farmer on paper. But then when you've got to put that into reality, you've got to actually farm. And you've got the weather and you're depending on so many factors to succeed.
Dito pumasok sina Ginoong Lee at Ginoong Yang. Ang magkaparehas sa negosyo mula China at Taiwan ay naghahanap ng isang bukirin sa Australia na may tanim na oliba. Binili nila ang Green Gold Farm pero hiniling na manatili si Ginoong Sosiay upang pamahalaan ang bukirin. Naging maganda ang kanilang kasunduan na kung saan nagpatuloy si Cyril Zurier na magtrabaho sa lugar at pamahalaan ang produksyon ng langis ng oliba na iniluluwas naman ni Ginoong Lee at Ginoong Yang sa markang Organic Oil. Ipinagbibili ito sa Taiwan, Malaysia at China pero hindi sa Australia. Ang Organic Oil ay inaasahang magdadala ng 1,000,000 Australianong dolyar sa susunod na taon. May lumalaking demanda para sa pangunahing produktong pagkain sa mga bansang kagaya ng China at Japan. Ang mga bukirin sa Western Australia ay lalo ng kaakit-akit na opsyon sa mga namumuhunan na naghahanap na matuto sa mga lokal na magsasaka. Sinabi ng Pangulo ng Australian-China Business Council sa Western Australia, Adam Hanley, na ang magkasamang pamumuhunan ay naging ordinaryo sa lugar.
It's a really fantastic model and allows the Australian farms, many of whom are still mum and dad owned, to retain their long-term interest in farming land.
Ang Australianong langis ng oliba at iba pang produktong kagaya ng trigo at alak ay nakakakuha ng malaking bahagi ng palengke sa China. Sinabi ni Ginoong Sosiay na ang kalidad ng mga produktong mula Australia ang umaakit sa interes ng mga nasa ibang bansa.
They bring the bottles here, they bring the labels here. We bottle it in Australia and they feel that when it goes to on the shelves in China or Taiwan and it says bottle in Australia, there's a security behind it, I believe.
Ang paglago ng ekonomiya ng West Australia pagkatapos ng paglago ng pagmimina ay nanatiling malaking pinanggagalingan ng trabaho sa agrikultura at sektor ng pagkain sa estado na nagbibigay ng trabaho sa mahigit na 30,000 taga-West Australia. Sa Green Gold Farm na pag-aari ng mga banyaga ang nagdala ng estabilidad para kay Cyril Sosiay at kanyang mga lokal na trabahador. Sinabi ni Adam Handley na ang mga maliit at katamtamang negosyo ay dapat humanap ng payo kapag naghahanap ng palengke sa ibang bansa.
Whether that's technical advice, financial, legal, or cross-cultural advice, I think if you're a small business, you need to partner up with the right people who can support you in those markets.
Samantala, walang balak na magretiro si Cyril Zozier sa mga darating na panahon at magpapatuloy magtrabahong kasama ni Ginoong Lee at Ginoong Yang sa pangalawa nilang bukirin habang lumalaki ang kanilang ambisyon sa langis ng oliba. Sinabi ni Ginoong Yang na sila ay tunay na ambisyoso pagdating sa negosyo.
That's why we buy a bigger olive oil farm, 350 hectares, and we can plant more trees, maybe 300,000 to supply to the whole world.
Ang karaniwang haba ng buhay ng isang puno ng oliba ay 500 taon at ang 300,000 puno ay isang napakalaking puhunan sa negosyo. Sinabi ni Ginoong Zozier na hindi siya makaisip ng ibang gagawin.
I couldn't see myself waking up in the morning and thinking, "Oh my Lord, what am I going to do today?" You know, it's great. I love it.
Yeah. Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.